Virðulegi forseti, eins og ég sagði í mínu fyrir svari, þá höfum við að auka fjármunum umtalsvert, en þetta eitthvað sem við verðum bara hreinlega að skoða betur. Ég auðvitað vonast til þess að þegar það svona mikil eftirspurn á, eftir ákveðnu námi, að það sé hægt að skipuleggja það þá í takt við þar fjárveitingar sem viðkomandi háskóli að fá. Ég vil líka nefna það að við erum að gera stór átak er varðar húsnæðisstörf og það þá ágallar sem hafa komið í ljós varðandi húsnæði háskólans á Akureyri. Þannig að ég tel að við séum að gera nokkuð góða hluti en ég tek eftir því sem háttvirtu þingmaður nefnir og mun skoða það frekar og kanna hvað valdi.
Til málstökur